Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
مرحبا بك مروه سريوي سي او كوفوناتريس دوليشا دوليشا كما قلت انا سي ستارت اب كي فيزيون اليوم الحاجات حبوهم برشا التكنولوجيا وقطاع حيوي في بلادنا اللي هو السياحه زدتوا عليه اون كوش دو رياليتي اوغمونتي وخليكم هذايا تقدموا ان اكسبيريونس اونيك احكي لنا سيغتينمون باش تبيتشي الفكره خير مني
ميرسي بوكو ايسي ميرسي بوكو ليكيب تاع اكسبريس اف ام على الانفيتاسيون دونك جو présente, Anne-Sylvie Malo, je suis la cofondatrice de Idoulicha. Donc Idoulicha, c'est une plateforme digitale novatrice du tourisme alternatif en Tunisie. Donc, ahna na'amlou ala da'm siyaha al badila fi Tunis à travers le gamification, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Non que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, mais ahna ça tourne autour de le gamification hiya al-lab. Donc ahna on met le voyageur dans un circuit et li najmi yelab fi tout en intégrant les éléments du jeu. Donc le voyageur bich yji, bich yetrol, bich yektachef, bich yelab ou yakhd des informations. Donc c'est ça houa le plus important fi Idoulicha.
هذه الفكرة اللي تخدموا عليها
دونك احنا ايدوليش propose des recommandations de voyages personnalisées offrant déjà une perspective immersive divertissante pour les voyageurs modernes donc كما تعرف توا les voyageurs ne cherchent plus une destination déjà en escole ils sont toujours connectés ils تفرجوا في البلوغر هذايا وين نمشي ou le blogueur هذايا وين نمشي وين جي donc les destinations برشا mais ماهيش destination هي ce qui compte في الاخر mais l'expérience اللي عاشها الانسان هذاك في destination donc احنا ce qu'on cherche. Donc, on offre des expériences immersives pour les voyageurs modernes. Ils sont toujours connectés. Donc, c'est toujours pour mettre le tourisme alternatif en valeur chez Tunis.
Très bien. Mais, le contenu de comme qu'en Tunis
Bon, moi, je suis en Tunis. Donc, ouais. Ahna, actuellement, on travaille dans la région de Sud-Tunisien. Mmh. Donc,
Tunis, le bled, man. Tu as dit que voyageurs, ils n'ont pas de la taille de
exactement.
Ils ont dit le bled. Donc,
actuellement, on travaille qu'en Tunis. C'est le col pour l'instant, exactement.
Pour se développer à l'international.
Exactement. Donc, actuellement, on travaille que pour Tunis. Et après, donc, le projet est escalable. Donc, automatiquement, il n'a jamais été dupliqué dans d'autres régions. Voilà. D'autres pays en général. Donc actuellement, on travaille sur quelques circuits fessus tunisiens, Mengebs Hatal Tataouine. Donc on a repéré presque Akfermanach, la circuit de Tunis, donc fait la région Havika. Donc, Fikol, le circuit, Bishtalka, par exemple, le voyageur, bien, le touriste, il se déplace, Men Pan GPS, le Pan GPS, Men Itinéraire, l'itinéraire. هذايا باش يكون فيه حكايه اسطوره خرافه من الريجيون هذيك ديجا باغ اكزومبل من جيبس من تطاوين من مدنين دونك سي ا ببري سا دونك هو باش يتبع لي بون جي بي اس هذوك باش يتبع الحكايه دونك يجو ان رول في وسط الحكايه هذيك دونك اي اون فا لو بوسي ا ديكوفرير لو بوتونسييل كاشي دي مونتاني دي ميزون دو دي تروغلوديت دي اتيليي دارتيزان انسي دو سيت ان سبوت باغ اكزومبل بانوراميك سبورتيف ناتشورال un atelier culinaire, ainsi de suite. Donc, on va pousser les gens à découvrir donc, les sites plus ou moins cachés pour les mettre en valeur pour le tourisme alternatif en général.
قبل بزاف مدة جوش نربطو كاو مازلت مش مفهومة الفكرة دونك الفكرة سي كي تمشي للبلايص هذوما تزيد تكتشفهم اوترومون والا سي دو لي ديكوفرير من وانت قاعد في دارك
لا شو تنجم تكتشفهم انت قاعد في بيروك سي اترافير لا رياليتي فيرتوال ولا رياليتي اوغمونتي دونك يسوفي تو سامبلومون دو تيليشارجي لابلي باش تدخل تعمل ان تيزينغ باش تشوف الحكاية هذايا دونك باش تشوفها ان رياليتي فيرتوال باغ اكزومبل احنا اون بروبوز مثلا برشا عباد ما تعرفش اللي احنا عندنا راهو لي تراس لي با دو دينوزور fait la région du sud tunisien. D'autres, tu peux repérer le point GPS. D'autres, tu peux faire les sites, les pas de dinosaures. Sur place, tu te déplaces, les places, il suffit tout simplement de scanner, par exemple, les pas de dinosaures. Il y a le club, il y a chaque chasse au trésor, par exemple, il y a un battle avec un dinosaure. Donc, tu joues en même temps, fait l'aspect immersif ou l'aspect ludique en même temps.
باه سينو معناتها اليوم كي نكتشف زاد هكاك ابخي تو مانيش باش نشوف بتات كل شيء ما نعرفش قداش كامله معناتها
لوف نتاعكم
مي نتصور سا بوس سي باش العباد يمشيو يكتشفوا البلايص هذوما
اكزاكتومون وي سي سكان شيرش ديجا احنا اون سيني لا بروميير كونفونسيون افيك تونس وجاتونا دون لو كادر دو بروجي كاتي لونسي ان 2024 افيك ليدرز انترناسيونال اون ا يو ان بروميير فون دو 5000 يورو دونك تو سامبلومون بور ايسايي acheter haka quelques équipements li bchna amlou bihom ki ma qona la réalité virtuelle la réalité augmentée donc bech on va pousser les gens akther bech yta3rfou ala tourisme alternatif fi sud tunisien donc hadhiya kant awl mahata et actuellement on est en train de travailler sur la finalisation de notre dernier prototype li bch ykoun fi el game la'ba donc ki ma qolt li suffit tout simplement de télécharger la'ba yedkhol il repère un circuit yelab fi yta3da fi même point gps le point gps min blasa al blasa min mendqa al mendqa howa yelab w yta3lem en même temps idha kan fama hajat howa ma chafhomch qbel ynajem yechoufhom autrement
ba kifach tghzel el mustaqbel
ان شاء الله
داكور
لو بيزنس موديل دونك لو بيزنس موديل
ممكن انا يلي سامبل
جينيراسيون دي ريفينو اكزاكتومون دونك اي سكالابل دونك احنا لو بيزنس موديل اي تري سامبل il se repose sur deux piliers et puis le اولها هو البي تو سي دونك سي نورمال pour les personnes qui téléchargent l'application automatiquement باش يدخل يلعب دونك il va payer le prix des circuits quel que soit un package un seul circuit ou bien plusieurs circuits ou bien aussi pour les les B2B donc pour les business quel que soit pour les agences de voyage aussi pour les guides touristiques qui veulent être présents sur notre map interactive sur le jeu ou bien les prestataires ou bien les adhérents par exemple là, il y a les maisons d'hôtes, il y a les ateliers par exemple les restaurants les propriétaires des maisons d'hôtes, des hôtels et tout ils peuvent être donc ils doivent payer pour être présents sur la map interactive interne pour augmenter leur notoriété et pour la publicité aussi pour les agences de voyage ils peuvent acheter des packages pour proposer les circuits les adhérents تاعهم ou bien les clients تاعهم aussi pour les entreprises اللي يحبوا يعملوا par exemple des cadeaux pour les employés تاعهم ainsi de suite donc ils peuvent être ou bien ils peuvent bénéficier donc de nos services.
Très bien, très très bien. Les agences de voyage, je m'en peut-être des offres.
Exactement, on est en interaction avec les agences de voyage. On a approché plusieurs agences de voyage qui sont déjà d'accord pour le principe. Et ils ont peut-être des adhérents ou bien ils peuvent acheter donc, les packages internes, les circuits internes pour les intégrer puis les circuits liés à l'Oufiyamou Malada. pour les ajouter à les circuits qui nous font malade.
Hélas. Donc le canal l'axo le business model tel comme donc femme du B2C ou femme du B2B.
Exactement. Exactement.
Ou معناتها الزوز peuvent générer des revenus.
Exactement, bien voilà. Évidemment.
Ou femme une partie freemium a une partie
exactement
le public qui n'ajoute rien sur les télécharges
exactement pour les personnes par exemple il y a des de bride ils aiment voir par exemple nous on propose des circuits par exemple fihom les citadelles fihom les villages berbères fihom les troglodytes par exemple eux mais ils savent comment ils jouent avec vous donc automatiquement ils trouvent les faire fihom en réalité virtuelle ils voient de quoi il s'agit ils voient l'histoire derrière tout ça il y a quelqu'un marqué il y a quelqu'un une petite histoire femme marrafa donc ils voient ça ils découvrent un petit teasing et après ils télécharge donc ils avaient يكون ان فريميوم اي ابري وقت اللي يجي نجم يل تيليشارج اوتوماتيكمون لابليكاسيون يدخل يلعب و يل سو ديبلاس في وسط السيركوي في الحقيقه معناها اون رياليتي سور لا في ريال كوا
برافو تلوجو enfin قاعدين نتحضروا في ليفي دو فون ولا
اكزاكتومون كيما قلت لك احنا كانت انا اول كونفنسيون مع تونس وجهتنا في دون لو بروجي دو كاتي دونك هذيك كان اول كانت اول بارتنوريا او اول كونفنسيون اون ا يو 5000 يورو اكطوالمون اون اي ان تران دو شيرشي اكزاكتومون دونك دي ليفي دو فون بور لي بيرسون كي فيل انتغري او بيان كي فيل اتر دي بارتنير معانا بوركوا با donc ومرحبا بالناس اللي كي سون انتريسي بالتوريزم الترناتيف والتوريزم ديورابل في تونس ميرسي انكور
يعطيكم الصحة برافو ايدوليشا
دونك ايدوليشا الكترونيك دوليشا
فوالا لابليكاسيون دونك يلقاوها
تو اكطوالمون لا فيرسيون بيتا خرجت مي اون اي ان تران دو فير كيلكو موديفيكاسيون خاطر اون اي ان تران دانتيغري لي موديول دو لا رياليتي اوغمونتي لا رياليتي فيرتوال اي لو plus précisément قاعدين نخدموا على le côté du jeu donc ça prend un peu du temps le module c'est pas simple à intégrer قاعدين نخدموا في التصور نتاع اللعبه في الكروكي نتاع اللعبه دي كو تحضر اللعبه سي بون خاطر لي سيركوي سون بري مي اللعبه في حد ذاتها قاعدين نخدموا عليها دي كو تحضر اللعبه ولي كاركتير نتاعها دونك باش تكون حاضره ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في البلاي ستور بيان سور.
يعطيك صحة، شكرا لك مروة، شكرا حضوركم على اليوم الصباح.
ذاك
الستارت اب اي دوليشا
اكزاكتومون
الكترونيك اي دوليشا.
ميرسي،
شكرا، تحية لك توت ليكيب.
ميرسي، يعطيكم الصحة، نهار جديد.
اقعدوا معنا توت سويت. كانت هذه بيتش اكسبريس مع اي دوليشا.
بيتش اكسبريس باي انوفي، لو رانديفو افيك ليكوسيستيم دي ستارت اب، ديبلويي ان بارتناريا افيك لو بروجي انوفي ايو فور انوفيشن، فينانسي بار لونيون اوروبيان، اي مي ان اوفر بار اكسبرتيز فرانس.